Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek zadnji dan apostolskega potovanja obiskal ostarele in bolne v Singapurju. Molite za cerkev in človeštvo. Sveti oče mladim v Singapurju, bodite pogumni, izstopite iz območja udobja. Pri svetem Jožefu v Ljubljani potekala predstavitev knjige patra Ivana Platovnjaka, Preobrazba bolečine, skupaj na poti žalovanja, duhovne misli crkvenih očetov in Benedikta XVI. Za praznik povišanja svetega križa. Papež Frančišek je v petek 13. septembra obiskal dom svete Terezije, 90 let staro negovalno in sprejemno ustanovo na obrobju mesta, da bi pozdravil delavce in goste, vključno z zaslužnim singapurskim nadškofom Nikolasom Chia Yeom, nekaterimi starejšimi stoletniki ali trpečimi zaradi hude bolezni. Papež je zagotovil svojo molitev in odpuščanje, ter vse pozval k molitvi. Hvala za vašo potrpežljivost. Papež Frančišek ni želel zapustiti Singapurja, preden ne bi pozdravil in objel bolne in ostarele, ki jim je zagotovil svojo molitev, svojo bližino, odpuščanje grehov in jih prosil, naj molijo za cerkev in človeštvo, saj je vaša molitev zelo pomembna. To so ljudje, ki gredo zdaj proti zatonu svojega življenja, a so, kot je papež večkrat ponovil v teh dneh 45. apostolskega potovanja, modrost spomin, zaklad, ki ga je treba ceniti in zato zaslužijo spoštovanje ter dostojanstvo in ne marginalizacije. V petek 13. septembra zjutraj je papež Frančišek odšel dom svete Terezije, dom za ostarele, ki so ga pred 90 leti ustanovile male sestre ubogih na obrobju Levjega mesta in ga sedaj vodi neprofitna organizacija Catholic Welfare Service. Ta kraj nege in sprejemanja trenutno gosti 200 ljudi, stalnih prebivalcev, kot so stoletniki Goh, Vincent, Low Yo, Berta in neustavljivi Kung Seok. Star 105 let, ki je papeža sprejel širokim nasmehom in zastavama Vatikana in Singapurja v rokah. Manj kot pol ure trajajoč obisk, pred medverskim srečanjem z mladimi o Catholic Junior College in odhodom v Rim, se je papež sprehodil po celotni ploščadi dvorišča, nad katerim so 8 posteljne sobe s prepogljivimi posteljami, pregrajene zavesami, zraven pa je vse potrebno za oskrbo različnih gostov. Gre za moške in ženske senilno demenco, z motnjami v duševnem razvoju, Alzheimerjevo, Parkinsovo boleznjo ali posledicami možganske kapi, ali pa tiste, ki zaradi svoje visoke starosti kažejo znake šibkosti in ne morejo prejeti potrebne podpore svojih družin. Danes jutraj so bili vsi razporejeni pred svojimi sobami, v invalidskih vozičkih, kjer je bila pritrjena plošča z njihovim imenom. Vrste in vrste brezobih nasmehov, prazni pogledov, odprtih ali zaprtih ust, cevko noso, nagnjenih glav in bosih stopal ali nog v nenaravnih položajih. Papež Frančišek je videl vse, jih pozdravil in pozdravil tudi sanitarne delavce ob njih. Nato se je ustavil v kapeli sredi dvorišča, poleg zobozdravstvene klinike. Tam so ga čakali 86-letni singapurski zaslužni škof Nikolas Chia Yeom, redovnica, frančiškan in 3 duhovniki na invalidskih vozičkih. Predvsem pater Anthony Hutjas, zdaj že upokojeni nemški misionar kongregacije presvetega srca Jezusovega in Marijinega, ki je že približno 40 let v Singapurju, kjer je bil tudi župnik cerkve najsvetejšega zakramenta. Oče Anthony, ki je v Singapurju dobro znan kot avtor približno 10 knjig o veri, zakonu in družinskem življenju, je dal papežu paket s svojimi knjigami in rekel, da je vesel, da lahko preživiva nekaj časa skupaj. Papež Frančišek mu je stisnil roko in se zahvalil za darilo. Potem, ko mu je duhovnik povedal o miselnem delu telesa, pa se je pošalil in kako je svojo glavo? Dobro. Od tu je papež šel do majhne cerkve doma svete Terezije. Direktor te strukture jo je označil kot kraj upanja in na hitro predstavil vsakodnevno delo za ostarele in bolne. Papeža Frančiška je prosil naj blagoslovi rezidenco z besedami. Potrebni smo ga. Sveti oče s prisotnimi podelil nekaj besed. Pojavili so se še nove vrste invalidskih vozičkov s starejšimi ljudmi, ki so prišli tudi iz drugih zavetišč, ki jih upravlja ta katoliški servis, kot sta dom svetega Jožefa in dom Villa Francis, in vzklikali Viva Papa, Viva Papa, kot tudi zaposleni zunanjega doma, ki so bili nameščeni na stopnicah kapele ali na balkonih. Vse, ki ste tukaj, pozdravljam in vas prosim, da molite zame. Jaz molim za vas. Prosim vas tudi za molitev za cerkev in za človeštvo. Vaša molitev je pred Bogom zelo pomembna, je dejal papež Frančišek. Bog z veseljem usliši vašo molitev.
Grazie tante per la vostra pazienza
e la vostra preghiera.
Najlepša hvala za vašo potrpežljivost in vaše molitve, je dodal papež, preden je podelil svoj blagoslov. Ko je nazadnje pogledal skupino ljudi v svoji bližini, ki jim je ostalo malo časa za življenje, je želel dodati še en nenavaden odlomek. Zdaj se s tem blagoslovom Gospod razodeva blizu vas. Gospod vedno vse odpušča in odpoščanje vsem vam razodevam v imenu Gospoda. Srečanje se je zaključilo z molitvijo Zdrave Marije, s prehodom papeža Frančiška po srednjem hodniku ob pozdravljanju navzočih in skupinskim fotografiranjem pred modro-zeleno in oranžno fasado s kipom Marije, skupaj z delavci oziroma gosti Doma svete Terezije. Papež Frančišek je podaril spominsko ploščo za katoliško središče, to je prostor, v katerem bodo preuredili Dom svete Terezije, ki se bo namesto tega preselil v večji oskrbovalni objekt, imenovan Vas svete Terezije. V katoliškem središču bodo glavne organizacije Singapurske nadškofije, konferenčni in rekreacijski center ter dom za ostarele duhovnike. Aplavz in ponovno vzklikanje je pospremilo odhod belega avtomobila proti ograjnim vratom. V ozadju se je slišal grmeči glas Vincenta, ki je v italijanščini z močnim angleškim naglasom zavpil: "Čao, čao papa, arrivederci, čao, čao papež, nasvidenje," kar je pri vseh zbudilo smeh in aplavz.
Zadnji dogodek papeževega apostolskega potovanja v Azijo in Oceanijo je bilo srečanje z mladimi različnih veroizpovedi. Potekalo je na katoliškem koledžu Catholic Junior College v Singapurju. Sveti oče je mlade spodbudil, naj si vedno prizadevajo za srečanja, so odprti za konstruktivno kritiko ter pogumni pri stopanju iz svojega območja udobja. Srečanje z mladimi v Singapurju, potekalo je 13. septembra, je bilo medverske narave. Udeležili so se ga tudi predstavniki različnih verskih skupnosti. Svetega očeta so sprejeli z glasbo, petjem in plesom. Svoje življenjska pričevanja z vprašanji, namenjenimi papežu, so podelili trije mladi: rimokatoličanka Nicole, hinduist Raj in mlada pripadnica Sikav Pret. Raj, Pret in Nicole so spregovorili o kritiziranju in izstopanju iz lastnega območja udobja, se spraševali, kako spodbujati medverski dialog med mladimi, kako premagati strah pred sodbo, kako izkoristiti priložnosti umetne inteligence in hkrati obvladovati tveganja, ki jih prinaša. Mladi so pogumni, ker gredo resnici naproti, ker hodijo, ker so ustvarjalni, vendar pa morajo paziti, da ne zapadajo v salonsko kritiziranje, je dejal sveti oče. Kritika mora biti konstruktivna, sicer nasprotno postane destruktivna in ne vodi na novo pot. Za kritiko je potreben pogum, tudi pogum, da dopustiš, da te drugi kritizirajo, kar je po papeževih besedah iskren dialog med mladimi.
Giovani devono avere il coraggio di costruire.
Mladi morajo imeti pogum, da gradijo, da gredo naprej, da izstopijo iz udobnih območij. Mlad človek, ki se odloči, da bo vedno živel na udoben način, se debeli, vendar se ne debeli njegov trebuh, ampak misli. Zato mladim pravim: tvegajte, pojdite ven, ne bojte se. Strah je diktatorska drža, ki vas ohromi. Papež Frančišek je nadaljeval, da je pomembno zavedati se svojih napak. Normalno je, da se med hojo zmotimo, pomembno pa je, da se zavedamo storjenih napak. Boljše je torej, da se podamo na pot in hodimo ter naredimo napako, kot pa da ne naredimo napake, ker smo ostali zaprti doma.
Un giovane che non rischia, che ha paura di sbagliare.
Mlad človek, ki ne tvega, ki se boji narediti napake, je star človek, je zatrdil papež. Spregovoril je tudi o uporabi medijev ter se tako navezal na vprašanja mladih. Opozoril je na pretirano uporabo medijev med mladimi, kar jih lahko zasužnji. Po drugi strani pa mlad človek, ki ne uporablja medijev, postane zaprt vase.
Tutti e giovani anche devono usare i media.
Vsi mladi morajo uporabljati medije, vendar jih uporabljati tako, da jim bodo pomagali napredovati in ne tako, da bodo iz njih naredili sužnje, je poudaril. Naslednja tema, ki jo je Sveti Oče želel osvetliti, je bil medverski dialog, pri čemer je pohvalil prizadevanje mladih na tem področju. Kot je dodal, prerekanje o tem, katera vera je boljša ali slabša, ne vodi nikamor, kvečemu v uničenje in prepire.
Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio.
Vsa verstva so pot, po kateri pridemo k Bogu, so kot različni jeziki, ki nam pomagajo priti do cilja.
Ma Dio è Dio per tutti.
Bog je Bog za vse. In ker je Bog Bog za vse, smo vsi Božji otroci. Bog je samo eden, mi pa hodimo, da bi prišli k Bogu. Nekdo je sik, nekdo musliman, nekdo hinduist, nekdo kristjan. Gre za različne poti.
Ma per il dialogo interreligioso.
Za medverski dialog med mladimi je potreben pogum, je dejal Sveti Oče. Leta mladosti so leta poguma, vendar pa ga lahko nekdo uporabi za stvari, ki mu niso v pomoč. Nekdo drug pa lahko uporabi ta pogum za napredovanje in dialog, kar zelo pomaga je spoštovanje in dialog. Dialog je torej povezan s spoštovanjem, pri čemer se je papež navezal na pojav medvrstniškega nasilja in ga ostro obsodil. Nasilje, naj bo verbalno ali fizično, ostaja agresija, ki se izvaja nad šibkejšimi. Kot primer je navedel ustrahovanje otrok s posebnimi potrebami. Pri premagovanju medvrstniškega nasilja je po papeževih besedah pomemben tudi medverski dialog, ki prispeva k spoštovanju drugih. Na koncu je Sveti Oče mlade v Singapurju spodbudil naj storijo vse, kar je mogoče, da bi ohranjali pogumno držo in spodbujali prostore, kamor bodo mladi lahko vstopali in gojili dialog.
È un dialogo che fa cammino, fa strada.
Vaš dialog je dialog, ki utira pot, in če boste odprti za dialog kot mladi, boste to tudi kot odrasli, kot državljani, kot politiki, je dejal in opozoril, da vsaka diktatura najprej prekine dialog. Vsem zbranim se je zahvalil za srečanje ter vsem mladim zaželel, da bi pogumno nadaljevali pot ter bili pripravljeni tudi tvegati. Ko bo minilo nekaj časa, bodo odrasli in postali tudi stari starši. Takrat naj o teh stvarih učijo svoje vnuke, kot je spodbudil Sveti Oče, ki je vse zbrane povabil še k tihi molitvi drug za drugega. Zaprosil jih je še za molitev zase ter zagotovil, da bo tudi on molil zanje.
V petek 13. septembra je v kavarni jezuitskega kolegija pri svetem Jožefu na Poljanah v Ljubljani potekala tiskovna konferenca o izidu knjige Ivan Platovnjak, Preobrazba bolečine, skupaj na poti žalovanja. Avtor knjige, pater Ivan Platovnjak, je jezuit slovenske province družbe Jezusove, je profesor duhovnosti na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in član ekipe Ignacijevega doma duhovnosti, kjer nudi tudi trimesečni program za žalujoče. Knjigo in avtorja je predstavil jezuit pater Marjan Kokalj, direktor založbe Dravlje.
Knjiga nas je že zdaj ob izidu obnatisu presenetila glede zanimanja, namreč res veliko število ljudi se zanima za njo. Očitno na tem področju še ni kaj veliko napisanega v smislu priročnika za žalujoče. Ne. Lahko si predstavljate neki župnija ali pa kjerkoli pride ljudje naročiti pogreb, pa so žalostni, v njih je bolečina in včasih človek ne ve, kaj bi jim rekel. In je zelo primerna darilo, taka knjiga, da se človeku da ob takem trenutku, kjer je res čudovito, konkretno in tudi v smislu psihologije, pa tudi verovanja, opisan ta proces žalovanja.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik povišanja Svetega križa. Berilo je iz pisma Filipljanom, drugo poglavje, od 6. do 11. vrstice. Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podaril ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno v nebesih, na zemlji in pod zemljo, in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod v slavo Boga Očeta. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 3. poglavje, od 13. do 17. vrstice. Nihče ni šel v nebesa, razen tistega, ki je prišel iz nebes, Sina človekovega. In kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignen Sin človekov, da bi vsak, ki veruje vanj, imel večno življenje. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Razlaga cerkvenih očetov. Kako čudovito je imeti križ. Kdor ga ima, ima zaklad, pravi sveti Andrej Krecki. Da bomo ozdravljeni od greha, glejmo na križanega Kristusa, pa je rekel sveti Avguštin. Sveti Maksim Torinski pa to bolj podrobno razloži. Vedno glejmo na Jezusa Kristusa in z njegovega križa upajmo na zdravilo naših ran. Če se v nas širi strup lakomnosti, če po nas udarja škorpion pohotnosti, če nas grizajo skrbi tega sveta, molimo vedno k njemu, da ostanemo pri življenju. Da bi tem duhovnim kačam naše duše strl glavo, je bil Gospod križan. O tem je rekel, glejte, dal sem vam oblast stopati na kače in škorpione ter na vsakršno sovražnikovo moč. In nič vam ne bo škodovalo. Misli Benedikta 16. Na dan, ko v cerkvi obhajamo praznik povišanja svetega križa, nas evangelij spomni na pomen te velike skrivnosti. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se ljudje zveličali. Božji sin je postal ranljiv tako, da je prevzel podobo služabnika, ter postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu. Po njegovem križu smo bili zveličani. Orodje mučenja, ki je na veliki petek razodelo sodbo Boga nad svetom, je postalo vir življenja, odpuščanja in usmiljenja, ter znamenje sprave in miru. Ko dvigamo oči k križanemu, častimo njega, ki je prišel, da bi vzel nase greh sveta, ter nam podaril večno življenje. Cerkev nas zato vabi, da ponosno dvignemo ta slavni križ, da bo svet lahko videl, kam je pripeljala križanega ljubezen do ljudi. Prav tako nas vabi, da se zahvalimo Bogu, da je z drevesa, ki je prinašalo smrt, išlo novo življenje. Na tem lesu nam Jezus razodeva svoje najvišje gospodstvo, razodeva nam, da je povišan v slavo. Da, pridite, počastimo ga. Med nami je On, ki nas je tako ljubil, da je dal za nas svoje življenje. On, ki vabi vsako človeško bitje, da se mu zaupanjem približa.
Misli papeža Frančiška. Cerkev 14. septembra obhaja praznik povišanja svetega križa. Morda bi se kakšen nekristjan vprašal, zakaj poveličevati križ? Odgovorimo mu lahko, da mi ne poveličujemo katerikoli križ ali vse križe. Poveličujemo Jezusov križ, ker se je na njem do konca razodela Božja ljubezen do človeka. Na to nas spominja Janezov evangelij današnjega bogoslužja. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina. Oče je dal sina, da bi nas rešil. To pa je Jezusu prineslo smrt, smrt na križu. Zakaj? Zakaj je bil križ potreben? Zaradi teže zla, ki nas je imelo za sužnje. Jezusov križ izraža oboje, vso negativno silo zla
ter vso krotkost Božjega usmiljenja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.